Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Ivana Komadina i pokušaću danas da vas uverim da prvi musical nije nastao krajem 19. veka, kao što to tvrde sve istorije muzike, već 29. januara 1728. kada je na sceni londonskog pozorišta Lincoln's Inn Fields premijerno izvedena prosječka opera Johna Gaya i Johana Pepuša.
Thank you.
Uvertiru kojom smo otvorili današnje vreme muzike ne potpisuje ni John Gay ni Johan Pepuš. Početkom 1948. komponovao ju je Benjamin Britten, radeći na sopstvenoj verziji prosječke opere. Naravno, oslonio se na iste folklorne melodije koje su u svojoj operi koristili Gay i Pepuš, kao što je to učinio i u čitavoj sopstvenoj verziji ovog dela. Ovo Britnovo ostvarenje jedno je od najvećih izraza poštovanja prema njihovom poduhvatu, koji je od samog početka rušio sve tada poznate granice. Gejova prosječka opera je već prve godine svog postojanja, 1728. bila izvedena 62 puta. Bila je hit ne samo u toj sezoni, već do kraja 18. veka. Pored matičnog pozorišta, postavljale su je scene širom Velike Britanije i Amerike, a glavne uloge pevale najveće zvezde. 19. vek doneo je inovativne postavke i nove muzičke numere u skladu sa promenom ukusa publike. Uprkos toliko brojnim izvođenjima, originalna partitura je nestala, pa su se 20. godina prošlog veka pojavile nove verzije. Oslanjale su se na originalne stihove i izvore numera, kao i deo trećeg izdanja opere iz 1729. godine, iz kojeg su sačuvane Pepuševa basovska linija i prateće harmonije, takozvani generalbas. Jednu od tih novih verzija sa značajno izmenjenim libretom i potpuno drugačijom muzikom 1928. napravili su Kurt Weill i Bertolt Brecht i nazvali je opera za tri groša. Nakon Britna pojavile su se i rock verzije ovog dela. I uprkos celoj toj bogatoj istoriji, tek nedavno pojavio se jedan sasvim logičan zaključak, da je prosječka opera zapravo prvi pravi musical. Iznala ga je muzikolog Berta Džonkas i potkrepila argumentima od kojih ćemo neke izneti u ovoj emisiji. Na početku slušamo deo jedne od rekonstrukcija originalne prosječke opere koju su 2003. godine za diskografsku kuću Harmonia Mundi ostvarili sopran Patricia Kvela, tenor Paul Elliot i ensemble The Broadside Band pod upravom Jeremija Barlowa. Oni su uparili originalne melodije koje su Gay i Pepuš koristili sa sopstvenim rekonstrukcijama Pepuševe partiture. U njihovom izvođenju slušamo arije broj 3, 16 i 18.
Thank you.
Mada je van svake sumnje John Gay, autor prosječke opere, to ne podrazumeva da ju je on i komponovao. Po svoj prilici imao je nameru da londonskoj publici istančanog ukusa približi svoju subverzivnu zamisao. Oslonio se na tada vladajuću modu italijanske opere koja je poslužila kao celofan za njegovo delo. Posvađane dive, dopadljive arije, uvertira, struktura u tri čina, scena u zatvoru i happy end. Sve to, međutim, G je smestio duboku polusvet tadašnjeg Londona. Umesto kraljeva i kraljica, njegovi glavni junaci su notorni prevaranti koji umesto vrline slave porok. Povrh svega, pesme u prosječkoj operi ne služe da emotivno pojačaju dramatički klimaks, već da slušaoce uvere u slom društva. U njegovoj priči drumski razbojnik Mekit oduzima nevinost Poli Pičam. Da bi sprečila roditeljski bes, Poli im priznaje da će se udati za Mekita, a njih to razbesni još više, jer oni Poli nisu odgajali da bi postala udavača, već prostitutka. Traže da Mekit bude obešen. Poli ga upozorava da pobegne u London, ali umesto toga on odlazi u svoj omiljeni bordel u kojem ga bivša ljubavnica Jenny Diver izdaje u zamenu za novčanu naknadu od pičama. U zatvoru Mekit još jednu svoju bivšu ljubavnicu, stražarevu ćerku Lucy, koja je usput i trudna s njim, nagovori da mu pomogne u begu. Kad čuje da je Mekit trebalo da venča Poli, besna Lucy pokušava da otruje svoju rivalku, srećom neuspešno. Zahvaljujući još jednom pičamovom doušniku, Mekit se vraća u zatvor gde oplakuje svoju sudbinu sve dok ga dolazak njegove žene ne natera da prihvati vešanje. Prosjak, koji je narator u operi, ovde interveniše kao Deus ex machina, okuplja gomilu ološa koja traži odlaganje pogubljenja, a njihova akcija omogućava Mekitu da ponovo pobegne.
If the heart of a man is depressed with cares, the mist is dispelled when a woman appears, like the notes of a fiddle, she sweetly, sweetly raises the spirits and calms our ears. If the heart of a man is depressed with cares, the mist is dispelled when a woman appears, like the notes of a fiddle, she sweetly, sweetly raises the spirits and charms our ears. Roses and lilies her cheeks disclose, but her white lips are more sweet than those. Press her, caress her with blisses, her kisses dissolve us in pleasure and soft. Roses and lilies her cheeks disclose, but her ripe lips are more sweet than gold. Press her, caress her with blisses, her kisses dissolve us in pleasure and soft.
Thank you.
Današnje vreme muzike posvetili smo prosečkoj operi Johna Geja i Johana Pepuša. Upravo ste čuli arije broj 21 i 6 koje su izveli sopran Patricija Kvela, tenor Paul Elliot i ensemble The Broadside Band pod upravom Jeremija Barlowa. John Gay nije komponovao ni jednu od ovih melodija. Da bi svojim smelim stihovima i još drskijem zapletu obezbedio prohodnost do publike, oslonio se na 69 melodija koje su već imale široku popularnost. Neke su bile tehnički zahtevne jer potiču iz arija koje su pisali Purcell, Handel i John Eccles. Birajući one jednostavnije, Gay se fokusirao na dva bestsellera, zbirke arija i plesova, pilule Tomasa Darfija za odagnavanje melanholije i majstora plesa Johna Playforda. Pored toga, u partituru je uvrstio i neke od najslavnijih i najčešće štampanih starih engleskih i škotskih melodija. Sve njih je priredio i orkestrirao ugledni Johan Christoph Pepusch. Na snimku koji slušamo upareni su originali melodija koje Gay koristio sa rekonstrukcijama Pepuševih aranžmana. U prvoj numeri koju smo čuli obrađena je melodija Jadni crvić Robin iz Playfordovog majstora plesa, a u drugoj muzički dosadno citirana arija Šta bi trebalo da uradim Henrya Purcella. Pomenuli smo već da je Gay radnju svoje opere smestio u tadašnji londonski polusvet. Tim gestom nije samo iskoračio iz vladajuće tematike, već je za likove svojih junaka bukvalno pozajmio biografije tadašnjih čuvenih kriminalaca. Antiheroj McKeith zasnovan je tako na tadašnjem lopovu i poligamisti Jacku Shepardu, koji je sa četiri spektakularna bekstva iz zatvora i mnogobrojnim suprugama fascinirao javnost. Identitet ostalih likova otkrićemo nakon što čujemo još dve arije iz prosečke opere, 19. i 37.
Fill every glass for wine, inspires us and fires us with courage, love and joy. Women and wine should life employ. Is there aught else on earth desirous? Fill every glass for wine, inspires us and fires us with courage, love and joy. Women and wine should life employ. Is there aught else on earth desirous? Fill every glass, for wine inspires us and fires us with courage, love and joy. Thank you.
John Gay, autor prosječke opere, gradeći glavne likove, oslonio se na biografije čuvenih kriminalaca u Engleskoj 20. godina 18. veka. Inspiracija za krimi bosa pičama bio je kralj podzemlja Jonathan Wild, za koga se znalo da je javno prodavao robu koju je njegova banda krala, ponekad čak i prvobitnim vlasnicima. Gay je ime Jenny Diver, koja izdaje Mekita, uzeo tada najčuvenije londonske kraljevice. Polly Peacham i Lucy Lockit, suparnice koje se bore za Mekitovu naklonost, građene su po uzoru na dve operske dive, Francesco Cuzzoni i Faustinu Bordoni, za koje se tada, mada neutemeljeno, verovalo da mrze jedna drugu. Gayevi junaci sa društvenog dna svojim dijalozima oponašaju one iz visoke klase, one kojima privilegije dopuštaju da izmaknu pravdi, a zaplet je baziran na događajima o kojima je izveštavala tadašnja štampa. Gay je išao čak i na lične napade. Mekit i Peacham neizmenično govore ono što je izjavljivao tadašnji predsjednik vlade Robert Walpole, pa je njegov nadimak Veliki čovjek dao i Mekitu. Prvi gledaoci su prosječku operu doživljavali kao potpuno originalan zaplet, mada je Gay zapravo centralnu ideju napravio tako što je načinio inverziju zapleta iz vodvilja, parijskog uličnog pozorišta, u kome su melodije iz muzičkih tragedija bile spajane sa razvratnim radnjama. Mada je ismevanje scenske tragedije bilo široko popularno u Londonu još od doba restauracije, Gay je sledio parijski model tako što je umjesto govora parodirao pesme i tako izazivao gnev prema vladajućoj klasi. Razlika je bila u tome što je francuski vodvilj bio vrsta komedije dell'arte u kojoj su Arlekin, Kolumbina i drugi tipski likovi pevali dok su izvodili svoje lakrdije.
Since laws were made for every degree to curb vice in others as well as me, I wonder we had better company upon tithe of thee.
But gold from law can take out the sting. And if rich men like us were to swing, 'twould feed the land such numbers to string upon Tiber tree. But gold from law can take out the sting. And if rich men like us were to swing, 'twould feed the land such numbers to string upon Tiber tree.
U vremenu muzike koje smo danas posvetili prosječkoj operi, upravo ste čuli arije broj 40 i 47 iz ovog dela Johna Geja i Johana Pepuša. Izveli su ih sopran Patricija Kvela, tenor Paul Elliot i ensemble The Broadside Band pod upravom Jeremija Barlowa. Verovatno ste, poštovani slušalci, prepoznali da je posljednja arija obrada čuvene melodije Green Sleeves. U svom eseju u kom tvrdi da je Gejova prosječka opera zapravo prvi musical u istoriji, Berta Jonkas, pored strategije da se do slušalaca dopre korišćenjem popularnih melodija, važan argument pronalazi u odabiru kriminogene sredine za poprište radnje. Gejovi junaci i zapleti, podseća ona, poticali su sa najmračnijih novinskih stranica. Pored svega, sama činjenica da jedan operski junak proklinje bogate i moćne u svojim pesmama bila je nešto potpuno novo i duboko subverzivno, posebno ako imamo u vidu da su društvena i politička kritika na sceni dva ugledna londonska pozorišta do tada bile ograničene samo na dobro upakovane aluzije. Moramo da dodamo da bi vredelo zamisliti kako bi ovako drske analogije izgledale na današnjoj sceni ovde, kako bi reagovala moderna publika, a još više kakav stav bi zauzeli državni zvaničnici. Tadašnji vlasnici pozorišta su isprva bili oprezni. Nakon što su pročitali libreto prosečke opere, upravnici teatra Drury Lane, a potom i Lincoln's Inn Fields, odbili su da je stave na repertoar. Međutim, Gej je imao moćnu podršku, 26-godišnju Kitty Douglas, vojvotkinju od Queensberrya, čiji je salon redovno ugošćavao kulturne znamenitosti kao što su pesnik Alexander Pope, arhitekta William Kent, slikar Charles Jarvis i naravno John Gay. Vojvotkinja je uverila Johna Richa, upravnika Lincoln's Inn Fieldsa, da će, ako prosečka opera propadne, ona sama pokriti sav finansijski gubitak i, pošto je njegova pozorišna blagajna kaskala za onom iz Drury Lane-a, Rich je rešio da reskira. Pošto smo već prešli na teren mjuzikla, okrenut ćemo se sada Britnovoj verziji prosječke opere. Slušamo dve scene, Polly sa roditeljima i duo Polly i Mekita. Izvođači su Lee Marion Jones, mezzo-sopran kao Polly Pitchen, Susan Bickley, mezzo-sopran i Jeremy White, bas-bariton kao Pollini roditelji i tenor Tom Randall u ulozi Mekita. Orkestrom Londonska simfonija diriguje Christian Kernin.
Your toying and trifling with a customer in the way of business or to get out a secret or so. But if I find out that you've played the fool and have married you, jade you, I will cut your throat, hussy. Now you know my mind.
She flings herself away. You package!
The body is a science, that's not good.
so free, it roved like the bee, till Polly my passion requited. My heart was so free, it roved like the bee, till Polly my passion requited. I sipped each flower, I changed every heart, I sipped each flower, I changed every heart. But here every flower is united, but here every flower is united.
Why, you sent us to transportation. Sure, my dear, you could not leave me behind you, could you?
When I lay on Greenland's coast, and in my arms embraced my lass, warm amidst eternal frost, too soon the half-year's night would pass.
My soul to Indian soil, soon as the burning day was closed, I could mock the sultry toil, and on my charmer's breast repose.
And I would love you all the day.
Every night would kiss and play.
If with me you'd fondly stray.
Prvi gledaoci prosječke opere Johna Gaya i Johana Pepuša u Lincoln's Inn Fieldsu 29. januara 1728. isprve su sedeli u grobnoj tišini. Svi angažovani na predstavi pitali su se da li će Gayova satira biti prihvaćena ili izviždana. Morali su da čekaju do kraja prvog čina u kome se dogodio neočekivan obrt. Lavinia Fenton, 17-godišnjakinja koja je igrala Polly, počela da peva svoju ariju "Razmislite dobro, dragi roditelji", u kojoj izražava ljubav prema Mekitu. Od ovog trenutka publika je počela živo da aplaudira prosječkoj operi, a sama Fenton je postala senzacija. Upravo u ovom potpuno neplaniranom momentu Berta Džonka sagledava odlučujući tačku na kojoj se Gayova opera prelomila ka mjuziklu. Kroz interpretaciju Fenlonove je postalo jasno da će ova opera postati prototip za mjuzikle koje i danas slušamo, tvrdi ona. Gay je već formulisao elemente ključne za kasniju formulu. Priča iz života, kritičko stanovište, muzika i reči, pozemljeni i svakodnevice. A svež, neškolovan glas Fentonove, koji je podjednako prijao ušima koliko i srcu, dodatno je učvrstio ovu revoluciju u ukusu. John Gay je ubrzo priznao da je slava mlade pevačice pretekla njegovu. Već posle petog izvođenja, oni dobro upoznati u gradska zbivanja, tvrdili su da je prosječka opera Riča napravila veselim, a Gaya bogatim, što je duhovita igra reči ukoliko se ima u vidu književno značenje ova dva prezimena na engleskom jeziku. Nakon 15. izvođenja Gay je pisao Popu da je očekivao 600 ili 700 funti. Uskoro je Pope izvestio Jonathana Swifta da Gay očekuje oko 2000 funti. To je iznos koji bi u današnjoj vrednosti bio 400.000 funti ili preko pola miliona dolara, što je bilo 10 puta više od plate na dvoru koje je Gay odbio godinu dana ranije. Zarada Johna Richa bila je toliko velika da je sebi sagradio novo pozorište u Covent Gardenu. Zgrada je izgorela 1808. ali njeni sačuvani temelji još uvek čvrsto stoje. Čućemo sada još dve scene iz Britnove prosječke opere, Mekit i žene i duet Lucy i Polly. Pređašnjem ansamblu pridružuju se sopran Sara Fox kao Lucy Lockit i hor Londonske simfonije.
A season made for joys, love is then our duty. She alone who that employs well deserves her beauty. Let's be gay while we may. Beauty's a flower despised in decay.
U 1728. godine histerija oko prosečke opere Johna Gaya dodatno je narasla štampanjem i prodajom popularnih numera, koliko i fascinacijom Lavinijom Fenton koja je tumačila glavni ženski lik Polly Peachum. Muzikolog Berta Jonkas navodi da količina proizvoda koji su bili vezani za operu nije imala premca. Pored standardnih pesmarica, knjižica sa stihovima, zbirki arija, objavljivani su i, sada bismo rekli, printovi. Prizori iz opere oslikavani su na paravanima za kamine, damskim lepezama i kartama za igru. Oko Fenton se razvila nezavisna industrija. Novinari su je naizmenično kudili i veličali, njeni štampani portreti krasili su i domove i prodavnice, a gospoda su je proganjala toliko energično da je morala da angažuje telohranitelje. Vesti o njoj zatrpavale su štampu, a najvažnije pitanje je bilo ko je ta devojka. Govorilo se da je inteligentna ćerka pomorskog poručnika i upravnice kafeterije u kojoj je kao devojčica šarmirala goste svojim pevanjem. Izvesno je da je do prosječke opere bila anonimna u pozorišnom svetu, bez zaštitnika iz redova engleskog visokog društva, a da je nakon premijere postala najveća zvezda londonske scene. I, za razliku od svih ranijih glumica, u slavu ju je katapultiralo pevanje. Odsustvo belkanto tehnike, za koje Gay prvo mislio da će imati satirični efekat, neočekivano je začaralo publiku. Među vitezovima iz svih delova Londona, u proganjanju Fentonove prednjačio je Vojvod od Boltona. Berta Jonkas posjeća na čuvene prikaze prosječke opere koje je ostavio slikar William Hogarth. Prikazuje Fenton na kolenima, koja u ariji broj 54 preklinje oca da njenog ljubljenog spase od vešanja. Vojvoda sedi desno scene među drugim muškarcima paralisan. Hogarth je ovaj prizor naslikao čak 5 puta. U svakom, podsjeća Jonkas, ljupka prilika Fentonove zauzima centralno mesto u sceni u kojoj prevlađuje kriminalni polusvet Londona, prošaran onima koji su iskreno očarani zbivanjima na bini i predstavljaju novu vrstu gledalaca. Ovi elementi, od romanse do akcionih scena, idioma popularne muzike, sirove vokalne tehnike, postali su stubovi mjuzikla do dana današnjeg. Nakon što se Fenton u godini premijere povukla i postala najpre ljubavnica Vojvode od Boltona, a potom i njegova supruga, prosečka opera je postala uzletište za sve devojke koje su sanjale da postanu slavne poput nje. O burnoj i živopisnoj sudbini Gejeve prosečke opere govorili smo na početku ovog vremena muzike. Zaokružit ćemo ga njenim neočekivanim završetkom, segmentom iz Britnove prosečke opere, Lucinim lamentom, scenom u kockarnici i završnim prizorom. Solistima, horom i orkestrom Londonske simfonije diriguje Christian Kernin.
Dear sir, mention not my education, for it was to that I owe my ruin.
Our scene doth represent a gaming house.
Of the court so common a groan that a true friend can hardly be met. Friendship for interest is but a loan which they let out for what they can get. 'Tis true you'll find some friend so kind who'll give you good counsel themselves to defend. In sorrow for duty, they promise they pity, but shift you for money from friend to friend.
boys they pity, but shift you for money from friend to friend.
Moses stand like a Turk with his doxies around. From all sides their glances his passion confound.
From opponents where his inconstancy burns,
and the different beauties of your acquaintance.
Poštovani slušaoci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili prosječkoj operi Johna Geja i Johana Pepuša kao prvom mjuziklu u istoriji. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.